Radio Rantupe.
Bos días, somos as nenas e os nenos do CEIP de Landufe.
Hoxe vos imos a falar dun libro moi interesante.
Chámanse Somos Monstros, de Paula Carballeira.
Primeiro vamos a coñecer un pouco mellor a súa autora.
Paula Carballeira naceu en 1972 en Fene, na provincia da Coruña.
Paula non é soamente unha escritora, tamén é actriz e directora de teatro.
Incluso chegou a traballar na televisión como actriz e guionista nalgúna ocasión.
Gañou moitos premios de literatura, como Premio Lecturas ou Premio Frei Martín.
Precisamente con este libro tamén gañou o primeiro Manuel María da Literatura Dramática Infantil.
Iso é porque lle gustaba moito os dramas?
Non, non! Dramático significa que son obras de teatro.
Ah, vale, agora ten sentido. Por iso o libro de Somos Monstros é tan bo, porque é unha obra de teatro.
Somos Monstros trata sobre neno e nena que se perden nun bosque, no lusco e fusque dunha tarde de outono.
Tamén están Monstro Grande e Monstro Pequeno, que viven no bosque e queixanse de que os humanos os teñen alí afastados.
Por os nenos gustan os monstros.
Tamén está o pai que vai en busca de neno e nena xunto con moita xente ao bosque antes de que caia a noite.
Non imos contarvos moito máis para que vos entre a curiosidade e eleades o libro.
Ou a que me sabe, vos animades a velo nunha función de teatro ou incluso a facela vosos mesmos.
A clase de terceiro de primaria de Landufe gustounos moito o libro,
porque o libro mola moito e os monstros tamén falan e participan.
Os monstros son de cor verde, é algo terrorífico, pero despois se escolle cariño.
Sobre todo porque son moi graciosos e teñen unha forma rara de rir.
Incluso chegan a cantar unha canción que, aínda que sexa desafiada, é moi graciosa.
Ademais, o monstro pequeno, cando se agocha e non o dan visto, é moi simpático.
Pero os nenos tamén nos gustaron, por exemplo, cando neno e nena saltaron nas madeiras.
Tamén nos gustaron as ilustracións que fixo Ignacio Hernández.
Esperemos que vos guste o libro.
Lembrade de ler moito e adeus.